Je podnikatel a komunální politik, ale především správce rodového majetku. Řeč je o hraběti Františku Kinském, který se stará a rozvíjí majetek, jenž jeho předci shromažďovali po staletí. Potomek starého českého šlechtického rodu pracoval řadu let v oboru reklamy, ale už více než 15 let spravuje majetek rodový, především lesy a polnosti, a také empírový zámek v Kostelci nad Orlicí, který za komunistického režimu sloužil jako výzkumný ústav pro chov prasat. A právě na něj se teď vydáme a hraběte Františka Kinského se budeme ptát na to, jak se podniká šlechtici na začátku 3. tisíciletí, zda a jak moderní doba ovlivňuje jeho podnikatelské strategie a jak připravuje své potomky na převzetí správy rodového majetku, což ostatně řeší velká část českých rodinných firem. Dnes velmi inspirativní a obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Řečí peněz.
Jsme v zámku v Kostelci nad Orlicí a mým hostem je František Kinský, potomek jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, kostelecké větve Kinských z Vchynic a Tetova. Dobrý den.
Dobrý den přeju a uvidíme, jak nám to půjde. Moc se těším. Dobrý den.
Pane hrabě, začnu tím, jak se vlastně hraběti žije a podniká.
To hrabě na tom vlastně vůbec nemá žádný vliv. To je úplně jedno, zdali člověk je, či není příslušníkem nějaké rodiny. Jediné, v čem to možná je, jak si možná řečeno trochu jiné, je tím, že jsem součástí jakési rodiny, spravuji po určitou dobu, kterou tady jsem, nebo která mi byla určena k tomu, abych tady jako správce něčeho byl, je, že spravuji majetek rodiny, já nejsem jeho vlastníkem. Tím vlastníkem toho majetku je rodina. Ta rodina je vlastníkem toho majetku už po několik stovek let. A já jsem jeden z té řady, která ho spravuje. A až přijde čas, tak ho bude spravovat další příslušník té rodiny, což je v tomto případě můj syn. A já věřím a jsem o tom pevně přesvědčen, že to bude dělat dobře a že to bude dělat líp jak já, protože já jsem nastoupil po někom, což byl můj otec, kdo to dělal skvělým způsobem. A já vlastně trpím nebo cítím stále určitou nejistotu z toho, že to možná nebudu dělat tak dobře jako on.
K tomu všemu se dostaneme, ať jde o předání generační. Když se vrátím k onomu šlechtictví, opravdu jméno Kinský vám neulehčuje život? Neznamená to pro Čechy, pro partnery vaše biznisové nic?
Určitým způsobem ano, protože s ohledem na to, z dějepisu známé jméno, předpokládají, že budu se chovat o něco odpovědněji, už jenom ve vztahu proto, protože díky tomu jménu jsem třeba viditelnější. A předpokládají, že člověk, který je viditelnější, a určitě by v případě, že by se nechoval jako řádný hospodář, nebo nechoval se v rámci podnikání rovně, čestně, tak by byl určitě vynikající potravou pro veřejné sdělovací prostředky, pro média, kde by bylo radost se o to jméno opřít a otřít. Já při té příležitosti zmíním jednu věc, která to jaksi někde možná dokresluje. Malinko, ale dokresluje. Jednou jeden můj prapředek se oženil s baronkou von Karpen, což byla německá rodina, a můj dědeček vždycky tvrdil, do té doby, než se kinští spojili s rodinou von Karpen, byli kinští malí, zlí, oškliví, ale chytrý. A od té doby, co se spojili s rodinou Karpen, jsou kinští vysocí, krásní, hodní, no ale nakonec taky chytrý.
Když se vrátíme k onomu šlechtictví. Znamená to, že máte komplikovanější život kvůli onomu tlaku a zodpovědnosti za to nepoškodit své jméno. Komplikovanější podnikání, že nemůžete tak lehko udělat například kroky, které by byly na hraně jakéhosi normálu, jakéhosi, dejme tomu, správného postupu?
Možná je to spíš věc podvědomá než věc vědomá. V rámci podvědomé zodpovědnosti k té rodině se člověk třeba chová čestněji, pokud to v podnikání, pokud to tak lze říct. Ono, všechno to, veškeré podnikání a všechno, to znamená celý obchod, je řízen nějakými pravidly. A ta pravidla jsou prostě dána buď zákonem, či jakýmsi přetrvávajícím vědomím o tom, jak se člověk má v rámci obchodu chovat. A on je ten zákon a i to obchodování by se dalo definovat jako jakási cesta, po které kráčíme. A buď můžeme jít po té cestě středem té cesty, anebo můžeme jít při jednom nebo při druhém okraji. Můžeme jít i po úplném okraji té cesty a přesto jsme stále na cestě. Ale je to v ten okamžik ta opravdu čestná forma? Ne, asi ta nejčestnější je, když jdeme středem. A já teda si dělám všechno proto, abych šel po té silnici, po té středové čáře. Ale vím, že mohu na oba kraje vykročit. Jenže mi to někde, možná je to věc výchovy, možná je, že to je věc, která mi byla vštěpována, která mi říkala, choď po prostředku.
Když se nyní zastavíme u správy rodového majetku, co všechno ten majetek aktuálně představuje?
Vím, že nejsem zemědělec. Z toho důvodu zemědělské pozemky jsou pronajaty a pracují na nich lidé, kterým věřím, že to spravují dobře. Hledal jsem dost dlouho ty nájemce, abych měl záruku, že ti, kteří na té půdě hospodaří, že té půdě opět vrátí to, co ta půda potřebuje. To znamená, neznehodnotí ji. Velmi jednoduše poznáte ty, kteří podnikají jiným způsobem zemědělství, obyčejně vám nabízejí za pronájem té půdy daleko víc, než vám nabídne hospodář. Že hospodář ví, že té půdě musí věci vrátit. A nemůže to vyjádřit výhradně a pouze penězi. Pak je to lesní hospodářství, což je prostě klasické dlouhodobé hospodářství. Lesní hospodářství prostě to je věc na generace.
Zeptám se na kůrovec, který aktuálně všichni řeší. Jak se s takovým problémem potýkáte? Jaká děláte opatření? Máte na to opět lidi, kteří umí rozhodnout správně?
Samozřejmě, že já nemám vzdělání lesníka. Takže mám lesního inženýra, který se o ten les stará. Spolupracujeme spolu už leta, už dokonce spolupracoval s mým otcem, takže prostě zná ten náš les, zná ho dobře, ví. A tak kůrovec je prostě problém, který se zanedbal. Podle mého názoru prvních chyb, kterých se stát dopustil, bylo na Šumavě, kde se problém kůrovce neřešil, naopak se říkalo, nechme ten les prostě tím kůrovcem sežrat, ta příroda má sebeobnovovací schopnost, což má, to je svatá pravda, ale na dlouhou dobu je ten, na generace, je ten les, který prostě jsme nechali spadnout s kůrovcem, je prostě znehodnocen, než zase tam vyroste dříví, který je možno následně spolupracovat. Kůrovec není problémem nynější doby, to je jenom důsledek. Možná za to, že tady máme takové kalamity, možná můžeme právě my, ty bývalí majitele velkých lesních ploch, kde jsme pod vidinou rychlejšího zisku, jsme vysadili stromy, které tam nepatří. My jsme stáhli jehličnany z nadmořské výšky, kam patří, do nížin, kam nepatří. Jenom z toho prostého důvodu, že všichni víme, že obmítní stáří smrkuje 80 až 100 let, zatímco když je tam listnáč, tak je to 120 až 180 let. Ale my jsme chtěli ten zisk rychle. A nyní my neseme tu chybu, kterou jsme možná před těmi 100-200 lety způsobili. Navíc, jak se říká, v první řadě jde o peníze. Když jsme vysazovali, tak jsme nakupovali sazenice tam, kde byly nejlacinější. Ty laciné sazenice jsme dostali v Itálii, ty laciné sazenice jsme dostali ve Slovinsku, v Srbsku, v Chorvatsku a vysadili jsme je sem. Proto se například teďka všichni zabývají a hledají ten genetický původ toho kdysi slavného šumavského smrku, který všechno vydržel, protože ten už na Šumavě neroste. Ten kůrovec se prostě sešel nešťastně jedno s druhým a to znamená, kůrovec, určitá změna klimatu, je daleko tepleji a to nejhroznější, to je sucho. Protože strom se umí proti kůrovci bránit. Umí. On, když má dostatečné množství vody, tak má dostatečné množství mízy a ta míza tu larvu toho kůrovce zaplaví. Pokud není voda, má kůrovec hody a ty stromy umírají. Teďka máte prostě neoběřitelný přetlak dřeva na trhu kůrovcovýho. Pily jsou zahlceny dřevem, to znamená neberou. To kůrovcové dřevo, i když pokácené, tak leží v lesích. Pokud není odkorněné, je de facto novou živnou půdou pro kůrovce a začneme se motat v kruhu, z kterého velmi obtížně budeme hledat cestu ven a bude to opravdu chvíli trvat.
Když uzavřeme výčet rodového majetku, určitě máte spočteno, jak velký objem, jak velkou hodnotu má. Aby posluchači věděli, o čem se bavíme, s jak velkou hodnotou musí šlechtic jako vy dnes zacházet, nakládat a starat se o ní.
Já musím říct, že jsem to nikdy nevyčísloval, protože vyčíslit to finančně je strašně obtížné. Já jakýkoliv les, i když třeba uvažuji o tom, že bych koupil další les, protože mě to vždycky zajímá. Mě zajímá nakupovat půdu. Samozřejmě, že si vedle toho kupuji věci buď užitkové, to znamená, abych měl co na sebe a neběhal nahý, a nebo věci, které mě těší, protože prostě mám i ve správě věci, které nic nenesou, jako je třeba zámek a nějaký to kulturní prostředí toho parku a tak dále, do kterého vkládám nemalé prostředky, ale zase proto, abych potěšil i návštěvníky a lidi a vrátil něčemu nějaké hodnoty. Ten les je prostě v mnoha 7milionová hodnota, ale de facto ten les tu hodnotu nemá, protože ono se odhaduje. Cena půdy, cena stromu, jsou to prostě abstraktní cifry, které s reálnou skutečností nemají vůbec nic společného.
My jsme to přirovnali, jako když někdo vlastní několika milionový byt v Praze a bydlí v něm, tak nemá několik milionů, ale má kde bydlet.
To je přesně tak. Tady jako já mám kde těžit, mám co prodat, mám možnost toho žít, ale hlavně mám v případě té těžby a podobné věci, mám peníze na to, abych nakoupil sazenice a znovu ten les vysadil a vím, že já z toho nebudu nic mít, já z toho budu mít jenom náklady, moje děti z toho budou mít tu péči a moji vnuci budou poté, nebo vnoučata, budou až budou výrazně a hodně dospělá, tak z toho budou mít zase ten zisk. Ale oni velkou část toho zisku znovu musí vložit do toho majetku a o tom ten rodový majetek je, že musíte neustále investovat proto, aby ti, co přijdou po vás, měli z čeho žít a měli se o co starat. To je to dlouhodobé přenášení, myslím, toho majetku, o kterém jsme taky mluvili. Nebo o zodpovědnosti k tomu.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
Jsme v zámku v Kostelci nad Orlicí a mým hostem je František Kinský, potomek jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, kostelecké větve Kinských z Vchynic a Tetova. Vy jste dlouhá léta pracoval v reklamě jako kreativní ředitel. Sám jste zmínil svého otce Josefa Kinského, ze kterého jste si vzal vzor. Přesto komunisté z tohoto krásného, dnes již opraveného a nádherného zámku udělali prasečák. Vy jste ho v 90. letech museli opravovat. Cítíte absenci toho, že jste neprožil to, co třeba prožili vaši předkové, tedy že odmala viděli onu péči o ten velký svěřený majetek, mohli se učit od svého děda, potom od svého otce po celý život a byli lépe připraveni na to, jak zacházet s rodovým majetkem, nebo vám to, že jste opustil rodový majetek, živil jste se něčím jiným, naopak rozšířilo obzor a obohatilo vás pro to, jakým způsobem nyní s majetkem nakládáte a jak ho spravujete?
Zásadní část svého života by člověk řekl, kdyby si neuvědomil, že mezi tím od roku 89 uběhlo už pomalu dalších 30 let. Takže pak musím říct hodně zjednodušeně, 42 let jsem prožil v bývalém režimu a nyní těch 30 let prožívám v tom novém. Ze začátku jsem si vůbec neuměl představit nic takového. Vůbec jsem neměl tušení, co to je správa rodového majetku a tak dále, protože jsem se s tím prostě nesetkal, vůbec nesetkal. A navíc musím říct, že jsem si vůbec neuměl představit, že bych někdy něco takového dělal. Já jsem prostě vykonával nějaká zaměstnání, pracoval jsem v médiích, pracoval jsem v projekční kanceláři, pracoval jsem pak v reklamě, pak se stala reklama součástí mého života, jako nového života po revoluci a já jsem obdivoval své otce, který ve vysokém věku se prostě do kostelce vrátil, byla mu dána ta možnost, protože můj otec byl podle mého názoru opravdu vynikající hospodář, tak jsem sledoval, jak on to celé znovu buduje, staví na nohy, rozhodl se investovat tím správným způsobem, to znamená, nejdřív věděl, že musí na to, aby mohl něco dělat, získat další prostředky, měl odvahu, koupil tady v kostelci cihelnu, společně se svými partnery přebudoval v sortimentu, v kvalitě, ve všem. Vybudoval prostě výborný prosperující podnik a pak se rozhodl, že ty peníze, které prostředky, které viděla, vloží do té opravy, protože cítil vnitřně, cítil velkou zodpovědnost i k této části toho majetku, která je od samého začátku, by se dalo říct, ztrátová, ale přesto měl tu zodpovědnost tomu, že například v případě tohoto domu rodný dům nemůžeme nechat spadnout. Je to naše vizitka. Já jsem do toho vstoupil v okamžiku, kdy to bylo rozpracované nebo zahájené, ale bylo to zahájené do takové míry, jak můj otec řekl, já to rozjedu tak dalece, aby oni z toho nemohli cuknout. A pro mě bylo jasné, že z toho cuknout nemůžu. A učil jsem se za pochodu. Já přišel do něčeho, o čem jsem neměl nejmenší zdání. Povědomí ano. Ale vědomosti ne, ty si musím načerpávat a čerpám je stále, čerpám je každý den, čerpám je ze zkušeností jiných. Ptám se, kladu si otázky sám sobě a hledám tu odpověď v sobě, jestli ano nebo ne, něco nezměnit v rámci toho podnikání nebo obohatit ten systém toho podnikání o něco dalšího, něco nového. A je to věc prostě dlouhodobá a naštěstí nejsem na to sám, spolupracuje se mnou můj syn a já jsem si vědom toho, že ho do toho celého rodinného podniku musím vtáhnout daleko intenzivně, daleko víc se dokonce o něj opřít, je prostě mladý, má nové zkušenosti, má jiné zkušenosti než já, takže musíme vytvořit prostě rodinný tým, plnohodnotný rodinný tým, z kterého já, až přijde čas, ukročím. Ne vystoupím, ale ukročím.
Právě řada rodinných firem, které ale vznikly po revoluci, tedy 30 let starých, teď řeší ten problém předávání z generace na generaci. Dá se tento váš recept, tedy zapojit děti, postavit před ně výzvu, použít obecně, anebo platí trošku jiné pravidlo, protože přeci jenom správa majetku, který je tady 700 let shromažďován předky, je něco jiného než správa majetku či firmy či biznisu, který jsme vybudovali v posledních 30 letech. Dá se ten váš postup doporučit dál?
Já bych asi doporučil, i když to možná v mnoha případech nefunguje, protože, ale je to škoda, tam není ta dlouhá tradice. Když by nedošlo k tomu násilnému přerušení té tradice, což bylo těch 40 let, která to prostě zcela a naprosto rozbila, tak by tady určitě existovalo mnoho velkých rodinných firem, které mezi tím samozřejmě už nebudou fungovat tím klasickým způsobem rodinné firmy. Protože prostě ten svět, tak jak funguje teď, tak jak běží teď, tak mnohé rodinné firmy už možná ani té původní rodině ani nepatří, jenom nesou jejich jméno, protože to jméno za to stojí. A ta kvalita je potvrzena tím jménem. Mnoho rodinných firm třeba běží jako rodinné firmy, jenže mezi tím už do toho vstoupili různí další investoři, protože prostě bez investic vám ta firma zanikne. Potřebujete ty investice, ten trh je teďka nemilosrdný. On vás prostě smete v případě, že nebudete připraven nebo si nedajdete strategické partnery, tak vás zahltí. Je to škoda. Dovedu si docela dobře představit, že někteří otcové nových firem třeba nejsou šťastní, že jejich děti do toho nechtějí jít nebo je k tomu nevedli a teďka stojí před určitým problémem. Já to měl prostě a jednoduše, jenom jednodušší, že to je tak dlouho. A říká se tomu dědictví. A prostě ten princip toho dědictví je tady po generace. A já si myslím, že úplně stejně nastane okamžik, kdy ty děti zdědí ty firmy těch svých rodičů. Záleží na tom, zdali tím, že tam není tak úzké sepětí více generací, tak se může stát, že ty vaše děti si najdou jiný smysl života. Nevidí smysl svého života v tom, že budou podnikat něčem ve výrobě knoflíků anebo ve výrobě nesmírně sofistikované technologii. Ale najdou smysl svého života jinde, stanou se třeba vynikajícími lékaři, nebo budou umělci, nebo cokoliv. Pak je samozřejmě pro ty rodiče, pro toho, kdo tu firmu vyšlapal ze země, je to potom samozřejmě velmi frustrující, dovedu si to představit, že pokud bych něco takového udělal a měl, tak by mě to moc trápilo, kdyby moje děti se mnou v tom nechtěli pokračovat. Je to určitě, je to problém a je to škoda, pokud se ty rodinné tradice z těch firm ztratí. Věřím tomu, že nakonec všechno dobře dopadne a ty synové se vrátí k těm firmám, nebo jejich děti. Přeskočíme generaci prostě.
Pane Hrabě, blížíme se pomalu k závěru našeho povídání. Připomenu heslo vašeho rodu. Bůh, čest a vlast. Je poplatné ještě stále v této době? Jsou ty hodnoty stále důležité? Připomenu, Bůh, česká společnost je výrazně ateistická, čest. Slyšíme často o právě o nich hraničních praktikách v celé společnosti. Vlast, hrdí jsme na hokejisty, na fotbalisty, to je většinou tak maximum.
Já si myslím, že zrovna to naše rodové heslo je heslo, které by mohlo a mělo platit prostě setrvale. Já vím, že česká společnost je výrazně sekulární, ale i když se deklarujeme býti nevěrci, stejně, když to potom vidíte, nebo sledujete, nebo čtete, tak každý prostě něco hledá. Dobře, já jsem z tradiční rodiny, to znamená, já jsem byl vychován jako římský katolík a i když by se dalo říct z hlediska, bych sám sebe mohl říct, že bych se měl několikanásobně pokárat za to, jak. Ale prostě věřím. Čest, o tom to je prostě zásadní a zásadní podmínka. Kdyby se všichni chovali čestně, bylo by nám na světě líp. A vlast, řečeno hodně zjednodušeně, já to tady mám rád, proto jsem tu zůstal.
A proto jste také starostou v Kostelci nad
Orlicí. Já nejsem jako ten hurá vlastenec. Jo. Já bych možná uměl žít kdekoliv jinde, ale vždycky by se mi po té české kotlině strašně stýskalo. Mám to tady rád, cítím se tady doma, vlast je domov. A pokud člověk má domov, má štěstí, že má domov a je doma rád, tak pak musí cítit i to slovo vlast vlastně dobře.
Já myslím, že toto je úplně nádherná tečka za naším povídáním. Mým hostem byl František Kinský. Pane hrabě, děkuji za váš čas.
Já děkuji i vám za to, bylo to moc milý a příjemný povídání a určitě by nám to šlo ještě dál a dál, ale čas se naplnil.
A to už je z dnešního Řečí peněz vše. Za všechny autory pořadu vám Václav Pešička přeje šťastný a bohatý nový rok 2019, ve kterém vám budeme i nadále přinášet inspiraci od předních osobností českého biznisu. Teď už jsou na řadě nejnovější zprávy.